habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ee jimca soo galaysa 19ka bisha January sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hindisa sharciyeedka cunaqabataynta dhaqaale ee bartilmaameedsan ee dhowaan la horgeeyey baarlamaanka soomaaliya.
haddii maaragtay waan ognahay siyaasadaha iska jira laanta fulint weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasadda arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaksiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad.
waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno xaaladda bini aadamnimo ee dadka ka barakacay magaalooyinka ay xaradheere ka mid tahay ee ay dhowaan dowladda soomaaliya ka qabsatay al-shabaab.
xaaladda nolosha xaaladdeedu aada u liidataa, masna baahideeda ilaahay mooyaadan ma dabooli karo, oo la dhaqataanaha qoolihiina qaarna waana laga dhacay, qaarna iyagoo maqanbaaba ka soo qaray mafaayaga la soo fakan. nolosheedu waa hoosaysa, aada u liidataa.
qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka Muqdisho oo maanta shaqo joojin sameeyey, barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay dileen ilaa iyo 49 ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab kadib dagaal ka dhacay tuulada dhagaxow ee gobolka shabeellaha dhexe. warbaahinta dowladda ayaa intaasi ku dartay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa NISA oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. warka ayaa intaasi ku daray in maleeshiyada al-shabaab oo isku dayay in ay dib isugu abaabulaan meel u dhow duleedka dhulbeereedka Sheekh Qaasim looga burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayay warbaahinta dowladda ku sheegtay inuu yahay 1 askari oo dhintay iyo 3 dhaawaca. v o a si madax bannaan uma xaqiijin warka kasoo baxay dowladda Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern oo mar astaan u noqotay siyaasiyiinta dhanka bidixda ee reer galbeedka islamarkaana soo saartay tusaale hogaamineed oo taban ayaa si lama filaan ah khamiista maanta ugu dhawaaqday inay iska casilayso xilka. Ardern oo 24 jir ah ayaa iyada oo ilmada ceshanaysa wariyaasha u sheegtay inaysan hadda kadib hayn tabar ay ku sii maamusho shacabka waddanka New Zealand. waxay sheegtay inay xafiiska ka tegi doonto 7 bisha soo socota ee Febraayo. waxay talada waddanka qabatay iyada oo 73 jir ah sanadka 2017. dunida ayaa si weyn ugu ammaantay qaabkii ay u maaraysay weerarkii argagixisa ee uu nin hubaysan oo caddaan ahaa ku weeraray 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch iyo mushkiladii coronavirus. xisbigeeda shaqaalaha oo wajahaya doorasho dhici doonta bisha Oktoobar ayaa sheegay inuu sida ugu dhaqsaha badan u dooran doono hogaamiye cusub. dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta ay gaarto xadka ugu dambeeya ee amaahda federaalka oo dhan 1.4 trillion oo dollar xilli uu jiro ismarwaa u dhexeeya aqalka wakiilada ee jamhuuriga gacanta ku hayaan iyo madaxweynaha dimuqraadiga ah Joe Biden, taasoo horseedi karta xiisad maaliyadeed dhowrka bilood ee soo socda. waaxda maaliyadda ayaa khamiista maanta warqad ay u dirtay hogaamiyeyaasha kongareska ku sheegtay inay bilowday qaadista tallaabooyin aanan caadi ahayn. jamhuuriyiinta aqalka wakiilada ayaa ku adkaysanaya in aysan ansixi doonin sharciga xadaynta amaahda dowladda federaalka ilaa laga yareynayo bajetka maaliyadda ee dowladda. شرعي حدين تأمه ذا مريكم كأياء شرعي أوغلاني دولد فدرالك إني بحسو خرشات كيدا فلينت كونغرس كأياء ودوله إنو حددو أما كرديو حددات دا أما هذا إي حد أياء كجانغو أن كدوات كوب إسودون تريليان يبر دولار كمريكم كأياء وركي عالم كوانغي إنتا وديار قروب قيبها إنو غهري إذا عدينا عاو بين وناكسن لغي استيال هالكا نغالا سعطان و VOA عمكو بلونا يا شقالها كشق يقايبت أمنيق شركة دمانوش قرون كديارة دها آدن عد مغالا دا مقدشو يا مانتا شق جوجين سمي يغا او كعبان يقابك اي شركة دان اولا دقنت وريها VOA دا زينب ابو كر ايا واربعين تان نوصو درتي
shaqaalahan oo la shaqeeyay shirkadda Faafuri ee maamusha garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta amniga oo isugu soo baxay maanta afafka hore ee garoonka diyaaradaha ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya xad gudubyo ay sheegeen in ay kala kulmaan shirkadda isla markaana ay jiraan xaqooqo ka maqan sidoo kale ay ku shaqeeyaan mushaar aad ugu hooseeya shaqaalaha kale ee ajnabiga ah ee kala shaqeeya shirkadda qaar ka mid ah shaqaalahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaadin talaabadan shaqo joojinta ay cabashadooda la wadaageen maamulka ee dhinacyada ay qusayso hase ahaatee aan waxba laga qaban waa kuwan iyaga oo sharaxaya tabashadooda
shaqadan ka shaqeynayna waxaan nahay dadka suura galiyay in diyaaradda soo saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan jirno waa ku bahdilanahay waxa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo caruur ay ka dambeeso oo marar qaar nuujisa ah waxa ku jira dad waalidkood iyo da' ah u shaqeynayo waxa ku jira arday waxa si dheer riski problem ka magaalada ka jira ma kulligeen ma deganin goobta shaqada magaalada geesiyada kala soo saarta shaqada riski kala waaye adeega gacanta aan ku heeno waa riski kala hadii diyaarada dhibaato ay gaarto tiirki intaana u tageysa meesha joogta oo u dhimanayso ma la ogo mid kale meesha taala waxay tahay in extra training dadkan ma haystaan xukuumadda waxaan cod dheer ugu codsanaynaa annaga dadka ee laborka ka shaqeeya haddaan nahay gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudaha dalku leeyahay xuduud ka badan ka mid a ka shaqeysa anaa xuduud ka mid a ka shaqeynaa weliba waxaa rabnaa inaan qaadano ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mushaarkeeda in meeshaas lagu jaangooyo xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo titleka shaqadana uu cad yahay number one aniga waa inaa ahaadaa because of ko wadankii aan leeyahay waxaan u aaminsanaa oo daah gadaas ugu jiro u samraayay waxaan is dhahay maalina lagu arki doonaa oo lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta maanta imaan lahaa inaan noqoto ku faraxsanahay dadkan shaqada ay hayaan qofkii waxaa lagu shaqaaleeya $250 $250 maqaayaddaas iga soo gelaya haddaan shaaha xaggaas ku kariyo anu free ah oo waqti yaaraba maqaayaddeeda shidan karo ajanabi aanala shaqeeyo oo waddankan u dhalanin afrikaan iyo turki iskugu jirtoboorkay dhex degan yihiin baking diyaaradda iyo guryahooda way issaaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga banaanka markaa soo aado qofkii shaqadaa isku xumeena ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi karta askarigooda way xukumi kartaa ma karta $200 oo sun ah oo u qaadanayo waddankaaga waa ku qanac saas waxay maray in lay dhaho dowlad mabalhiid yaala sheeg dareenay marka dowladda iraan kuleeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi
waxaan maanta halkan u taagannahay inaan u doodno xuquuqdeena aasaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airborka u shaqaynaynay annagoo ah qolada aviation securityga airborka ka shaqaysa weliba Faafuri la shaqaysa beryihii ugu dambeeyeydhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eegsheegnaynay shirkaddan Faafuri markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayay weli waxa kama soo naascadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansanay inaan aan shaqada aan joojinay oo aan halkan taagannahay waxaan halkan fariin ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaasoo labadooda ah labada madax ee dalka ugu sareeyay inay arintan iyo xuquuqdan darada nalagu hayo inay soo fargeliyaan.
Anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka Fafori Aviation, waxaan halkan u taaganahay aniga iyo asxaabteena inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan. Sidaas darteed arintan aan maanta ka hadlayno dacwadeena iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay 4 bilood ka hor. Waxaan u gudbinay dhammaan laamaha ay arintan khuseyso ee amniga iyo maamulka, iyaga laftigood dadaal wanaagsan ay sameeyeen, laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin, go-aanna muusan qaadan. Sidaas darteedna ilaa hadda nooma imaanin. Sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansanay inaan shaqada joojino.
Annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaar nahay, contact-ka qof walba si gooni looga saxiixo. Yacni anaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa 300 ilaa 200 aan kala qaadanaa. Tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asoona kira ka bixinin cuntadiisii dikaala looga qaadayo in ay qaataan 4,000. Annagana keena ugu badan uusan 400 gaarinin. Overtime ha jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowda ah. Overtime-kaas wuxuu ahaa ewel saacadii $1. Kadib waxa ka dhigeen maxaa la sheeg 0.7, kadib waxa ka dhigeen 0.5. haddana waxaa dhan shift volunteer ee ku shaqeeya. Markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhan xilligii contract aan ugu heshiiseen 9 saacadood, 8 saacadood ku qoran warqada, xitaa breakgeena anaga saacada break qaadanayno inaan buuxino u go'aansanay 9 saacadood markaa shaqeyno kadib inaan bixi karno. Ayagana waxay dhaheen wax aad go'aan qaadan kartaan ama aad bixi kartaan ma jirto.
Si kastoo ay ahaato, ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka Muqdisho. Sidoo kale xiriir aan la sameynay shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Fafuri si aan wax ugu weydiino eedaha loo jeediyey ayaanay noo suurta gelin. Seynab Abukar, VOA Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah in aan idiin soo gudbin doono jawaabta ay cabashadana ka bixiso shirkadda maamusha garoonka Muqdisho marka ugu horeysa ee aan helno. Haatanna galmud. Dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo kaabaya ayaa Al-Shabaab kala wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala galmudug. Laysiida Al-Shabaab meelaha Al-Shabaab laga qabsaday waxaa ka mid ah Xaradheere oo dad fara badan oo ka qaxay ay hadda ku nool yihiin kaamam ku yaala magaalada Hobyo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isa.
degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa marti gelinaysa qoysas ka soo barakacay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo deegaanada miyiga ah ee hoostaga, kadib markii ciidamada dowladda, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay kala wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ka badan 10 sano maamulaysay. Dadka ka soo barakacay Xaradheere ayaa soo micinsaday degmada Hobyo si ay nolol u helaan, waxaana kaamka danwadaag ee Hobyo lagu martigeliyey 400 qoys oo barakacayaala kuwa oo ay ka muuqato xaalad bini aadantinimo. Gudoomiyaha kaamka danwadaag Shiine Xirsi Qaaray ayaa idaacadda V O A uga warantay tirada qoysaska ka soo barakacay Xaradheere iyo deegaanada hoostaga.
Horta kaamkan markii horeeto qoxu waa kala dambeeyey markii hore oo Xaradheere ay haysteen qolyahaanu dadkii hore uga soo barakacay aad deganaa oo teeriya baadiyaha ka yimid oo xoolahoodii lala wareegay ilaa 385 qoys aad deganayd. Haddeerna qabsa markii dagaalkan dambo hadda ugu dambeeyey oo dowladdu qabsanaysayna adiga ilaa 93 qoys ku soo korortay oo degan. Marka intaasaa hadda degan.
Jaamac Maxamuud Axmed waxa uu ka mid yahay dadka ka soo barakacay miyiga Xaradheere, waxa uu ka warramayaa xaalka nolosha qoyskiisa.
Xaaladda nolosha xaaladeedu aad bay u liidataa, inkastoo meeshaana laka gacan qabtay, kaamkaana gacan qabtay, dadka deegaankuna soo dhoweeyeen, masna baahideeda ilaahay mooy aadan ma dabooli karo.
Maxaad ku haysateen markii hore ee miyiga degmada Xaradheere?
Xoolo dhaqataan ahaa. Xoolihiina qaarna waana laka dhacay, qaarna iyagoo maqan baama ka soo carar nolfaayaga la soo fakan.
Hadda noloshiinu sidee tahay?
Nolosheedu waa hoosaysaa, aad bay u liidataa.
degmada Hubiyo sida ku soo gaarteen dadka waayeelkaana dad adigu baabuur aan ku soo qallaanay iyo dad waxaan ahayn la ku yimid inta badan lugay ku timid waxa soo nafta adeytuu hadu wax la qarinahay mid cid qof walba fakanaya
rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan deegaankiina
wax badan ka soo kaya ilaa dawladda xoreysa wadanka u laaban mayno laabad qaxdeen bay nagu dilayaan haday soo laabtaan
maxaad cusan lahaydeen
dawladda galmudug dawladda federaalka dhammaanteed ayadaha dhammaan waxaan ka codsanaynaa gargaar bilaadnimo ilaahay baa gargaar leh inaan nagu caawiyaan waxay noo qaban karaan shiina xirsi ayaa sheegaysa in dadka ku jira kaam dan wadaag ay aada u liitaan
noloshoodu aaday low u tahay waayo dadku xoolo dhaqato iyo dad maaragtay isha magaaladii ku dhaqnaa oo ganacsigoodii lagala wareegay oo xoolahoodii lagala wareegay oo maxay ta aad low u ah bay ahaayeen ayagiyon gogol haysan oo cunna haysan oo caafimaad haysan bay noo yimaadeen wixii aan markaas u qaban karnana waan u qabanay laakiinse ma maaragtay isheegeen ma u dhamaystiri karno marka intaas wey insha Allah
Halima Hassan Haaji ayaa sheegaysa halkii ay ka soo barakeen iyo sida ay xaaladoodu hadda tahay
waxaan ka soo barakeenay xaraf dheere shabaab aan soo barakeeyay
xaliyati maadan
maayada hobiyo taafeeyay
kaan ka degmada hobiyo saabi ku soo gaadhay
ha kaan ka soo wanna
ka war nolosheena
nolosheedu iska bariga dhex dad xooti aan soo qaxana
xagga markii aad degareen degmada xaraf dheere waxaad ku isateen
waxaa gaar kumaan haysano dadan amnigooduna sugnayn baan ahay nolosha iska caadi aho iska nolol maalmeelkaana magaaladii aan naqaana joogno hadda barakacdaana
maxaad kasoo barakacdeen
argagixisada shabaab
iyo dagaalka hadda
iyo dagaalada hadda oo soo cusboonaaday
maxaad kasoo barakacdeen amarka barakac ama shabaab aa lasiiyey
ayagaan siiyey
magaalada
ka baxinayna cadow baa kusoo socday
hadda rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysa
haddii islaamku qabsado iyo dowladda soomaaliya
maxaad dalban lahayd
waxaan dalban lahayn in lasoo gargaado
dadka barakacayaasha
dadka islaamka meel kastay joogan dowladaha caalamkan ka codsanayna
shiina ayaa dadka deegaanka maamulka galmudug iyo hay-adaha ka dalbatay garab istaagga barakacayaasha ku nool degmada hubiyo
waxaan codsanaynaa dadka noocaasa oo baahidoodu intaas la eg tahay in wixii loo qaban karo loo qabto in maxaad ishag fadhiga looga istaago waad dareemi kartiin dadkaas meesha cidlada iska dhooban baahidoodana aysan maaragtay ishag dad shacab yar uusan dabooli karin waxaan codsanaynaa caafimaad ha ahaato cunno ha ahaato biyo ha ahaato hooy ha ahaato intaba wixii loo qaban karo ilaahay idinkiis in loo qabto
hubiyo iyo xaradheere ayaa isu jira masaafo dhan 120 kilomitir waxaana degmada xaradheere oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada al-shabaab dhowaan kala wareegay ciidamada galmudug kuwa dowladda soomaaliya iyo xoogaga shacabka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab ee halkaa ku sugnayd waxaana qabsashada xaradheere ee ciidamada wada jira ay sababtay barakac dadkii ku noolaa halka kuwa oo ka cabsi qaba dagaal dhex mara ciidamada wada jira iyo maleeshiyadii al-shabaab ee isaga baxday degmada xaradheere abdiwaaxid macalin isxaaq v o a hobyo
mahadsanid cabdiwaaxid haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed imaan
hindise sharciyadka cunno qabateynta maaliyadeed ee qayiman ee dhowaan la horgeeya baarlamaanka ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaalaha ee al-shabaab oo ay dowladdu dagaal adag kula jirto balse waxaa lagu duray in uu yahay sharci dabacsan awood badanna siinaya wasaaradda maaliyadda halkii cadaaladdu ay udub dhexaad u noqon lahayd sharcigan oo kale wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya dr cilmi maxamuud nuur ayaa v o a da uga waramay sharcigani sida uu dhowrayo xuquuqda muwaadinka iyo faa'iidada uu leeyahay
falastiin sharcigani waa sharci muhiima oo runtii muxuu ahaa daba socda sharci lixiyo 2016kii la ansixiyay oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaan anti-money laundering, anti-terrorism financing iyo maxaa ahaa maalgelinta riyadihiisa. Marka sharcigaasi aan mugtirab qeexayda adduunkan waxaan ogtahay intii mugaaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahayay dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta ku leh oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigaasi marka muxuu ahay wuxuu abuurayay hay-adihii iyo nidaamkii laga hortagi lahaa arrimahaas kana marka kaasuu daba socdaa. Marka markii la isku raaco in dadka noocaas ay muxuu ama adduunkaba khatar gelinaya muxuu ahayay amnigooda ama muxuu ahayay deesi beena oo moogtahay qayaxanba moogtahay u isticmaalaya oo dambiga muxuu ahay uga dhex u dhex wareejinaya laaga in adduunku runtii uu ka yeesho muxuu ahay qaraaro iyo shuruuc midaysan. Marka sharcigan la yiraahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday.
Dowladda ayaa goor sii horeysa sheegtay in ay xirtay xisaabaad ama akoono ay lahaayeen Al-Shabaab. Xogo hoose oo v o du hesha ayaase sheegaya in shirkadaha ganacsiga qaarkood Al-Shabaab ay ku qasbeen in lacagahooda dib loogu celiyo iyagoo ku doodaya in ay iyaga u dhiibteen oo aanay dowladda federaalka u dhiiban, taasoo markii dambena keentay in shirkadaha qaar ay dib u gudaan lacagihii la xaniba qaarkood. Haddaba dowladdu ma waxay xanibaysaa bangiyada sidaas akoonada la xiray loo xaqiijin karaa in lacagahoodii aanay Al-Shabaab dib ugu noqon? Waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi.
Ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile kama dhigayo? Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabta keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahay kale caadiga ayuu muxuu ahay u fududeynayaa howlihii ganacsiga, laakiin waxa laga hadlaya waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya muxuu u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi. Marka halka xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa, maa meelayagun bangigaa la xiray. Maydii sameynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa laga haysatahay waa halkeeda. Laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo, kuma khasbana haba yaraatee, because dowlad baa xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye. Sharci dowladeed baana muxuu ahay lagu xanibay qofka shaqsiyadiisaanay mugti ku xidhan tahay. Kuma xidhna bangigana, kuma xidhna cidda waysana, kuma xidhna bangiguna dambi kuma laha.
Sharcigan ayaa xildhibaanadii akhriyay waxay sheegeen in meelaha qaar ay cadeymo u baahan yihiin iyo fasiraad dheeri ah. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota dalkan Mareykanka, sharcigan akhriyay ayaan weydiiyey meelaha daldaloolada uu ku leeyahay sharcigan ee isaga uu xusi karo.
Sharcigan waxaad moodaa inuu runtii aad u qara yar yahay markii aad fiiriso oo sidii la rabay uusan maaragtay u faahfaahsanayn gebi ahaantiisa. Waa 12 bog marka lagu daro boga u koreeya ee daaha ama maaragtay cover page-ka marka lagu daro waxaad moodaa in maaragtay uu aad iyo aad runtii uu la soo koobay ama la soo qeyday wax badanna uu ka tagayo oo loo baahnaa sharciga noocan ah, waayo waa sharci saameyn badan. Waxaa sharcigan ka dhalan karta maaragtay in dad laga qaado maaragtay xuquuqahoodii dastuuriga ahaa, hay-ado sidoo kale in laga qaado hanti, in maaragtay dad lagaga qaado dad inay xabsi ku galaan ay ku mutaystaan. Marka sida inuu ka faahfaahsanaado ayay sharcigani ahaa oo uu caddeeyo waxyaalo fara badan. Intaad waxyaalo kalaaba sii dheer oo maaragtay waxaad moodaa in ay gebi ahaanba sharcigan ay ka maqan tahay booskii la rabay maaragtay garsoorku uu ku lahaa iyo maxkamaddu.
Sidoo kale waxa uu xusay garyaqaan Amiin in sharcigan ay ka maqan yihiin awoodihii iyo doorkii hay-adaha cadaaladda.
Markii qof hantidiisa lagu dhaqaaqayo maaragtay in la xayiro ama maaragtay qof xabsi loo dirayo, waxaa lagama maarmaan ah sharciga dastuurka dalkan Soomaaliya uu qeybiyey awoodaha saddex hay-adood baa yaa sal u ah. Waa dowladda federaalka, marka waa laanta fulinta, baarlamaanka, iyo maxkamadaha marka qof markii la rabo in hantidiisa ama la xayiro ama isagii xabsi loo diro waxa muhiim ah inuu helo meel uu ku garnaafsado waa inuu helo maxkamad uu tagi karo oo maaragtay si uu qofku u dareemo in uu cadaalad helay isagii oo cadaalad helin hay'adii fulinta kaliya inay noqoto baarihii inay noqoto cadeeyihii inay noqoto qaadihii go'aanka qaadanayay intaba waxaad moodaa in ay boos muhiim ah halkaas uu kaga maqan yahay muran badanna ka imaan doono
kasoko daldaloolada sharcigan lagu durayo haddana waxaa u sii dheer in dooda ay ka taagan tahay hanaankii loo maray ansixintiisa xildhibaan cumar shariif jaag oo isagu fadhiyey kulankii la sheegay in lagu ansixiyo sharcigan ayaa weydiiyey waxa uu ku diidan yahay qaabka loo maray ansixinta sharcigan
wallaahi sharcigan annaga waxa waaye aqrintiisii labaad ee ahayd laakiin ma aysan soo gudbin guddigii maaliyadda saddigii la qaybiyey marka annaga waxaan suugay in agreska la wado agreska ayada la wado xildhibaanada ay u wada leeyihiin adiga boqolkiiba sideetan markaas way wada diideen waa la wada joogay marka baarlamaanka labadii duhurnimo marka la gaaray ama labadii barki aan xiri jiray xildhibaanada labadii barki marka la gaaray way kala tagtageen oo waxay sidaayeen sharciga aqri saddexaadaa u dhiman oo waxay beri marka laiskugu imaado marka laakiin tiam oo ayay iskuwala qabeen oo wasiirada u badnaayeen wasiirawada ahaayeen tiamkaasaa meesha ku haray markay abaarihii tahay 10 saac iyo bar annaga dhinaceena galabtii ay tahay ayaa isla markiiba guddoomiyey ku-xigeenka labaad shir wuxuu ku yidhi sharcigan intaan sixisay gacanta hadaad marka weeraan 50 ayaa ahayn 40 kamid ah ayaa gacanta taagtay 40na kooranba maaha baarlamaanka
bise waxaa eeddaa sii diiday wasiirka maaliyadda oo sheegay in tiro sharci ah ay ansixiyeen sharcigan
waa arrintaasi dee inaad mogtay xildhibaano ama qof iyo labo kad intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha goluhu system buu leeyahay xeer hoosaad buu leeyahay procedure ugu dhisan buu leeyahay lagama boodi karo golaha si caadiya maxaa loo imiday kooranka ugu buuxay dood adag sharciga waxaa la horgeeyey muxuu ahaayey guddiga u qaabilsan guddiga maaliyadda oo beryahan oo dhanba kasoo shaqaynayay oo ribootkooda soo dhammaystiray dee anuun goobjoog banka ahaa kooramkiigiisu waa buuxay
meeqa xildhibaan aan sixisay intaa dugta
taasi waxaad ka dhahan kartaa sidoo muxuu ahaayey guddoonka goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaadada nambarkiima hoo laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahaayey ay ansixisay
xildhibaan cumar shariif ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in sharcigana uu keeni karo in lagu banaysto hantida muwaadiniinta gaar ahaana ganacsatada maadaama ay dhici karto in iyadoo aanan lahayn caddeymo buuxa cunna qabatayn la saari karo ganacsato saameynna ay ku yeelan karto dhaqaale ahaan
annaga waxaan dhibaato aragna waa hal arin annaga golaha shacabka waxaan ku matalnaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabnaa in annaga waxaan gacanteena ku saxiixna inaan shacabka lagu gumaadin waa aragteen oo sharciga waa aqriseen waxaa ku qoran nin kastoo loo arko ama tuhun galo dadkan xildhibaanada badanaa waxay diideen ereyga la yidhaahdo tuhun sababta waxaan diidnay nin kasto beri la rabay maalkiisa ama hantidiisa la rabay in la baneysto in la leeyahay adiga waa lagaa shakiyey qofka ama qofka ganacsigiisa lagu xiri karo haddii kambani kale uu rabo inuu suuqa ka bixiyo waxaa laga yaabaa xataa in kambanigaas uu adeegsado sharciga uu yidhaahdo kambanigaas lagu soo eedeeyo inuu uu argagixisalo ku leeyahay waxyaalahaas lagu haldalaayo bulshada ganacsatada siiba ayaan diidanin inaa anaga gacanteena ku ansixino
sidoo kale waxaa walaac kaas lamida qaba garyaqan amiin oo sheegay in sharcigani uu soo gaabiyey amaba ay ka maqan tahay hanaankii hubinta iyo garsoorka isagoo ka digay in xuquuqda muwaadinka ay dhici karto in lagu xadgudbo haddii aanan loo marin dhabihii saxda ahaa
sharcigan dabcan markii wax la bilaabayo dameen laga bilaabaa iska muhiima marka wax mudeeba bilow laakiin marka waxa la bilaabayo xataa waxa xogaa هذا فعلاً لايك إن وقت في عمل قليو أو مارك الأدوات بارندقو باهيو بالواقع إلا حكمايو هن تذا قعدت رجسنا جلسة دبعت ذاك اللي هو بيسنايو أن حسأهاته وإن أمرنا لإلاوين موادين كحقوق أولي هاي يمارك إن أن لجو حد بدين لمه بيو إن لانت فرنتو أين مارك تي أي جستو أود لليتريسا أو هوبينيسا إن موادين كحقوق ديسا أن لجو حد بدين صابتو أه حدي مارك تي ونبني سياسة إسكجرة لانت فرنتو وليبه وحي آد ونبو شاي أودي مروا بأي قيم كتاي سياسة سياسيين كل الله ميا مارك حدي ما هذا ما أرك واحد بدل أورنت علينا يعني إن سياسة أرنت الله استعماله وما أرك الشخصيات يهايدو سفر أرنت سياسة يسن لوجو استعماله قاعدين اللي هي المحكمة لتجي ترى قفكي أرنتني أكون عادي يعني هايدو أكون عادي يضرب تجي كرتوا وحكي قبل كده وحلاقي وعند كسينو فيه ما تخسر إيه ما أرك تي بس تبشوب بدل أي كشيء عن دوران إلى حقوقنا مركا وحنسوي دبعة لوجو ده شخصي ما نهيل لكن وحافظنا لكن الله دور حقوقه ضدك أنت عن بعنك نقطة لقادن هذه لقادنا إن ماركتي لجد بجيو وماركتي استبدلي أمن من تلبس مايو إن ماركتي لخبيو ضدك إن أيليهن مال أي آدم صدقه هذه بعنك لقادو أوقف مال الله بن وض الله فرن وكأرنك قبل كرو أم وقذير كرنا خشان كرو وحكي كنسة ماركتي عبرنا يكنسة marka abuurinta sidana ma fiicna dawladnimada ma fiicna iyo nidaamka cadaaladda waxa fiican in qof kale yiraado arintaa lagu soo eedeeyay waxa xaq u leedahay inaad maxkamad tagtid maxkamadna maareeyay aad dacwadada ka gudbisatid
wasiirka maaliyadda oo sharcigan isagu horgeeyay baarlamaanka kadib markay golaha wasiiradu ansixiyeen ayaa sheegay in sharcigan uu ilaalin doono xuquuqda muwaadiniinta iyo hantidooda xilbanaanada qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan in sharcigan dib loogu soo celiyo baarlamaanka taasoo xukuumadda oo iyadu hadda guul ka soo hoysay toddobaadyadii dhowaa dagaalka ay kula jirta al-shabaab ayaa u muuqata inay haysato fursad ay ugu gudbi karto diidmada kaga timid baarlamaanka
inta ayana dhigistaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka Bandhigga VOA tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان أيانا نلسو عسيسي برنامج كاس حتى نكسو دواد برنامج كا أرقيس يدي يوحى أي قرين
كورانتي وناكسان الكين باخياتا لكي سان ساي ميل كاستو هذا عالم كاكسو كنتيهين بكنسو دواد برنامج كيني وحيا بهاي ورقيس يدي قرين haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinaya abdi xakiim mahamud shirwaac oo jooga washington iyo aniga oo abdi xafiid awr ismaaciil oo jooga london ayaan ku bilownay abdi xakiim oo wargeyska ka soo baxay dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ayuu cinwaan uga dhigay dalkii ugu horeeyay ee europe ee taageera ukraine kadib duulaankii ruushka oo la ogaaday sida wargeysku daabacay dalka bulgaria oo ah waddanka ugu fiqiirsan midowga europe laguna tirin jiray in ay aad isugu dhow yihiin Ruushka ayaa bilihii ugu horeeyay ee dagaalka si qarsoon sanad military iyo shidaal ugu diri jiray Ukraine
sida wargeysku daabacay Cabdi Xaafid oo ra'iisul wasaaraha hore ee Bulgaria Kirill Lebedkov iyo wasiirkii hore ee maaliyadda ASEAN Falsef ayaa sheegay in dalkoodu 300% uu ku taageeray Ukraine rasaasta Ruushku sameeyay oo ay haysteen 3 bilood ee ugu horeeyay ee dagaalkii xagaagii aynu soo dhaafnay iyo waliba ilaa 400% shidaalka ay u baahnaayeen labadan mas'uul oo imka ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa warbixinta howlgalka military ee dalkoodan yar uu ku taageeray Kiev bixiyay iyagoo ay wada joogaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine bilowgii dagaalka mas-uuliyiinta dalkani Bulgaaria ayaa wargeyska Die Welt u waramay iyagoo diidi jiray dalab ugu iman jiray Yurub oo ahaa inay dhinaca saanada military ka taageeraan Ukraine
Abdulhakiina wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee Bulgaaria uu u hayo abaal tilmaamayna inuu gees wanaagsan iska taagay xilli adag taariikhduna qori doonto waxa uu dalkiisa naga caawiyay ayuu yiri cadaw naga tamar badan رئيسر وزارة بيتكوف ايا تاغيرا دان سيقار سودي اهو بيهن جريسي دا ورغين سودا باعي ايادا او اوغا اني جران سياسيين بادن او تاغير سروشكا اني كو جران بلغيريا غارهان اسبهايسيغا حسبيغا شوعيغا اه مالكا دي ماركي او روشكو بلابي دولانكي او اوغو مقادره هاولغال كغاركا اه أفريا لباتن كي بشي فبراي أيو رئيس الوزاري هي حلقاسي اي بلغيريا شقدك إيريا وسير كيسي دفاع كدي مركي يودي دي إنو دغالك كتل مامو دولان قردرو أه
عبد الحافظ ورغيسكا كسو بحاد دالك بريتان اي دي اندبندنت ايا وربحون دابع ايوان كيدوها شرودها لغو غلية بوليسكا لندن او لاتين ايو تاني ايانا ايمان ايسا سيدا ورغيسكو دابع اي كدي مركي اسكري بوليس اي وقتر تاي افريا اللواتن شير او كوكا اي كوفسي اخلاق حمو قلمو مدن اللواتن سندود كدوو dambiye dana lagu helay askariga oo lagu magacaabo David Craig ayaa uu ku sifeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak inuu yahay wax laga naxo waxaana uu noqonayaa kiiskii ugu khatarsanaa ee booliska ay noocana tan iyo markii askari kale uu aftuubay kufsaday isla markaana dilay gabadhan yar oo sanadkii 2022
Abdulhakeem oo baaritaan la sameeyay ayaa sida wargeysku daabacay lagu ogaaday in marka la baarayo qofka doonaya inuu askari booliis ah noqdo London ay wax badan ka maqan yihiin arrintan ayaa dhaawac ku ah xiriirka booliska iyo bulshada rayidka ah askarigan booliska ahaan jiray oo 84 jir ah oo isniintii maxkamadda la taagay ayaa qirtay 4 dambi oo kosi ah iyo xarig aan sharciga waafaqsanayn iyo faraxumayn galmo oo uu kula kacay gabadh 48 jir iyaduna ah sanadkii 2013
Abdulhafid wargeyska kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin isaguna u daabacay ciwaankeed oo ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in dalalka Sweden iyo Finland ay dib ugu soo celiyaan Turkiga 130 qof oo Ankara la xiriirinayso argagixiso kor inta aan baarlamaanka Turkigu ansixin in ku soo biiritaanka uga ururka NATO labada wadan ayaa dalbaday inay ku soo biiraan ururkaasi kadib duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine laakiin way inay ansixiyaan codsigooda sodonka dalayna ay tuhubnaa ka sida wargeysku daabacay Turkiga iyo waliba Hungary ayaa iyagu aqbalay arjigaasi wali Ankara ayaa gaar ahaan sheegtay in markii hore Sweden ay meel adag iska taagto dadka Turkiga ay ku tirinayaan inay argagixisay yihiin gaar ahaan maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo waliba kooxaha ay ku tirinayso inay ka dambeeyeen afganbigii military ee dhicisoobay sanadkii 2016
Abdulhakeem oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay baarlamaanka inuu la socodsiiyay ra'iisul wasaaraha Sweden inaanay ansixin doonin arjigooda ilaa iyo ay soo celiyaan xubnaha oo ku tilmaamay argagixisada siyaasiyiinta Finland ayaa ku tilmaamay dalabka madaxweyne Erdogan inuu jawaab arag ku jirto ay tahay oo la xidhiidha saxafi u dhashay Turkiga oo qaatay dhalashada Sweden oo maxkamadda sare ee Sweden diiday in lagu soo celiyo Turkiga iyo dibadda ka dhacay magaalada Stockholm wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ayaa sheegay in aanu ka warqabin dalab cusub oo uga yimid Ankara sida wargeysku daabacay afayeenka baarlamaanka Finland Mats Finnhanen ayaa isaguna sheegay in dalalka Sweden iyo Finland ay dadku u yihiin xor inay ra'yigooda dhiibtaan oo aan laga joojin karin intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Abdulhakeem Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idina socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
halka aad nagala socotaan waa VOA haatan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxa soo jeedinaya wariyaha VOA da Hussein Hassan Naqane
madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud waxa uu todobaadkan magaalada Baydhabo ka daahfuray shir dib u heshiisiin oo meel isugu keenay siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed ee ku kala aragtida doon siyaasada madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in dhawaan wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed hadaba qorshaha madaxweyne Hassan ma yahay mid ka hirgeli kara Koonfur Galbeed waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah aqoonyahan Ahmed Maxamuud Kuleed iyo Ismaan Nuur Raage oo saraakiisha ciidamadii hore Soomaaliya kamid ahaa. Hadalka waxa ku horeenaya Axmed Maxamuud Guleed.
Su'aasha hadii aan u gudagalo ee horta Soomaaliya oo dhan ay qashaad ka jirtaa imaam goboleedyada dhan, laakiin ee barnaamijka nabadeynta ee gobolka nabad oo baydhabo la dhigay oo madaxweynuhu ku baaqay oo ka qayb galay, horta waa soo dhaweynayaa dawladdii aba gobolka dhigto ugu baaqday inay xaaladooda koonfur galbeed ay nabad ku dhameystaan. Inkastoo nin walba ay usu meel uga ganasharan tahay, laakiin guud ahaan nabaddaas lagu baaqay oo madaxweynuhu ku baaqay oo dawladdu ku baaqday oo la dhigay, haddana aada baan usoo dhaweynaynaa. Wixii ka dambeeya de Ilaahay baa yaqaan, laakiin rajadu rajo fiican baan ka filaynaa. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Masar Guleed. Haye Ismaan Nuur
Mahmaada kolay ninku waa fahmayaa, haduu nin waa arag yahay, nin waa arag waa tahay. Meesha laleeyahay marka la beesa dhabeela bahmada beelo qofku qof waxay jiraan aana gato dhiilinta adugeela ka safarsada aan ninka ku soo hoyda sooreyn oo isla beri amay kunka shilin kaa dhinma. Horta saasay u bateen horta dadkii madaxda ahay, qof walba ilmihii waa geystay meel uu geystay, anigu islaameedo ama ku hoos baqti ama xabad u dadbay. Mid kale Soomaaliya waxaa ka maqan ilaah hebel laga wad markay dhahaan ma dhahay aad mirsaaqa nookee Soomaaliya ma dhahay madaxda waayo eedda waxay ku leedahay dadku ma duceystaan ducaa la arki jiray. Meeshaan waxaa laga rabo waxa weeye horta waxay ku caddahay waxa weeye horta marka hore waxaan ku qanacsannahay in horta bari waqooyi naga soo wareegaan, aan ku qanacsannahay intay bari waqooyi naga xigaan waxaan barannay, waa la qabtay, waa laga tegey, aan la dhiftay. Waxaan rabnaa nimanka la sheega oo waqooyi naga xiga hadda gobolladaas Galgaduud iyo Murug, horta marka hore waxaan haddaan nahay annaka gobolkan aan joogno, horta nimankaas in badan waa isnaqaan, waa issoo marnay, waa dagaalanay, dadkii jooga maydkoodii dhaawacooda maxabiista waa keeni jireen waagaas. Marka hore waxaan rabnaa nimanka bari laga sheega horta ayay ku xiray in naloo keeno aragno. Markaasaan leenahay face ama waa salaama suuragal maahan, waxaanan ba aragba waa la dilay, waa la laayay, waa saas weye. Weli alla haddaana reer dhusarka gurceel waa ku qanci weyna iyadoo boqol naloo keenin baabuurka buuxda anaku aan layn.
Guleed, sidaa maqlaysid Ismaan waxa uu leeyahay, sida ay wax u socdaan ma ahan sidii waddan lagu badbaadi lahaa ama dhibaatada Soomaaliya hadda ka jirta looga bixi lahaa. Hay jawaabta dhankaada.
Nabadda iyo digoysiinta iyo goglaha iyo juhdiga iyo dadaalka socda haddaan laga faa'iidaysan meeshii aan naalnay, meeshii aan ay oolee Soomaaliya barteedii 30 sano halkaan naalnaa. Marka anu waa qabaa nabaddaas iyo juhdigaas iyo dadaalkaas dowladdu waddo in laga faa'iidaysto oo la taageero, la midoobo, waa bilow wanaagsan oo hadda dowladihii dowladdan ka horreeyey guluf saasoo oo nimankan lagu qaaday mayse jirin. Marka Ismaan waxaan uga gadisanahay gulufkaas weyn inuu hadda jiro oo ilaa magaalooyin muhiima ay dowladdu hadda gacanta ku hayso. Marka hadda waxaan usoo jeedinaynaa dowladdu inay dadaalkeeda labalaabto, ciidamada la labalaabo, waddanka la xoreeyo. Waa meesha aan rabno, halkaas weeye oo qorshe lala yimaado, qorshe cad lala yimaado.
Waa mahadsantahay Guleed. Haye Ismaan Nuur.
Waxa weeye ninka la yiraahdo haddii alla idmo, horta midda baydhaba gogosha dad muslima ama dad ahala lagu daaweynayo way fiican tahay, aad ay u hagaagsan tahay, oo taas kaftamay waa ku raacsanahay. Laakiin midda kale dad heesta geela wax ka fahmayso, inuu geela shuba horweynka jidaalkii waxaa la yiri derbi cagaweyn darkii loo dhin waa wax darana way iska dumisaa. Marka uu ninku biyaha fuustaa ku shubo hasha madaxa ku qaaday waa gambe, hadba waa daadi biisa hamuun u qabtaa. Waxa weeye nin walba waxba uu hamuun u qabaa oo saas isaga dumayaan. Laakiin waxaa ficneed tartiib inta fuusta caddaato loo wada cabo qofa geeska cabo isagoo dharka qofa sii jeesa, intaasan ugu daraya kuwa saas ha yeeleen daydad wax maqlayihiin. Tan kale waa ay socotaa howlgalka, aada u socdaa, weliba waan ognahay caqliga mali'in. Laakiin waxaa nagu taagan buuri safta ay bartaan iriya la yiraa anugu buuri fafta maaraga ninkale. Waxaa la rabaa marka inay isdhex noqoto oo la adkeeyo oo shacab ku baqin oo hadda magaalooyinka ku noqon yihiin waxay abaan laga soo arkeen aan laga soo tegin, maamulka la taago hadiiba ciidanka loo reebo ilaa shacabka waa kaceen oo hadda wax walba laga isdhex geli karo. Taasna waxaan qabnaa way fiican yihiin, halaba jibaareen, ha kula sii dhawaadeen.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. qaabka hadda ay wax u socdaan marka la fiiriyo iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma la dhigi karaa mustaqbalka dhow wax badan waxa uu ka qabanayaa ballanqaadyadiisii uu ololaha doorashada ku galay guuleed adiga
qorshahan hadda socda oo dawladdu wado kacdoonka shacabka iyo dawladdu hor socota waxaan isleeyahay waayo aragnimadeyda iyo waayahan usoo joogay haddaan fiirso waa soconayaa sababtoo tahay lix bilood ee hadda sii mare ama afar bilood meelahaas dawladdu dhan sanad ma dhamma howlgalkaana laba bilood meelahaas uu socdaa hadda ama saddex bilood wax lamid a ugu yaraan deegaan afartan konton magaalo oo laba degmo ku jirto ayuu marayaa hadda bartamihii soomaaliya uu hadda ku jiraa wuxuuna u jihaysan yahay koonfurta sida hadda aan u jeedno wacyigu yahay marka haddii marka dawladdu ay sida hadda wuxuu wadaan qorshaha ay sii xoojido haddii sidii hore aan u sheegay haddii dabac soo galo waa halkeedii laakiin hadday sii xoojiso qorshaha socda oo dhinac walbaba ka xoojiso waxaan isleeyahay waa guulaysanayaa qorshahan sanadka cusub bartamihiisa uu gaarayaa oo waa culusta soomaaliya waxay qashqashaad badanaa ka jirta marka ugu dambaystii waxaan isleeyahay qorshaha dawladdu hadda wada hadday sii xoojiso oo guulaysanayaa aada baa u mahadsantay
ugu dambeyn cismaan nuur raage
dawladda horta waa taageersannaho dawladda nadiwooday ilaahi ha noo barakeeyo ilaahina wadatoodasa laakiin macnaha jira waxay yihiin dawladda ama madaxweynaha ugu sarreeyo haddii ay rabaan hadda inay kumanka soo noqdaanoo ay waxooda habaystaan nimbanaa rabo inuu dadka shacabka nin ku riixo meeshaas waxaad moodaa haddoo baan soo noqoa isi kambingarey waa wixii aan isku laynayay madaxweynuhu ha ka dhabeeyo inuu ummadda u bandhigaa wixii soomaaliya usoo baxa baarlamaankan balaayo laga keena meelo nimbanin soo dirsaan laga daalaya dadku waa qof yacod yeeli weydo ama wax lagu taageero ama wax loo hayaan ba jirinba waxa weeye dadkuna niyaddaa kasii dhimiya haddana xoogaa waxaad moodaa maalmahan xoogaa dadka wallahi bilaariya xasan waa fiicanyine waa fiicanyine waxaa hoostaal beri aniga waana idiin fiicnaaye kana naca kana yeela waa ka nasiib kana saar weeye waxaan leeyahay taas ha la joojiyo naca madaxweynuhu ha joojiyo kuwan kale ayagu hadda joojiyo maayaano waa fahm ah ha joojiyo dadka ha yeelo oo ha dhaho waxaan ilaahay igu og yahay oo xaqiiqo iga ah inaan ummaddu u siman tahay doorashada soomaaliya ama baarlamaan haato ama magacaysato ama baarlamaan ilaa gudbabaan rabaa oo madaxa ku-xigan la yeesho taasaa rabaa taasaan ku goynaya warkay
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a haatanna Nairobi. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa magaalada Nairobi ku noolaa Soomaali fara badan oo nolol iyo ganacsiba ka sameeyey. Soomaalida oo u badan kuwo ka cararay dagaalada Soomaaliya waxaa marba marka ka dambeysa ku biirayay Soomaali qurbaha kasoo noqotay oo maalgashanaysay ganacsiga Kenya. Ganacsigaasi Soomaalida oo markii hore ku koobnaa xaafadaha ay Soomaalidu ay ku badan tahay ee Nairobi ayaa hadda ku fidaya meelo kale oo ka mid ah magaalada Nairobi, gaar ahaan ganacsiga hoteelada casriga ah. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sanadihii lasoo dhaafay bilaabay inay ku biiraan ganacsiga suuqa hoteelada waaweyn ee Kenya, gaar ahaana hoteelada loo yaqaano five starka. Ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaana ganacsiga hoteelada, ayaa markii hore ku ekaa oo keliya xaafadaha ay Soomaalidu ugu nool yihiin dalka Kenya sida xaafadda Islii. Laakiin ganacsatada ayaa hadda bilaabay inay hoteello waaweyn ka hirgeliyaan xaafadaha amaba meelaha ay ku yaalaan hoteelada kale ee caalamiga ah ee magaalada Nairobi. xaafadaha ay ganacsatadu ka hirgelinayaan hoteelada waaweyn waxaa ka mid a xaafadaha ay hadda deegaamaysanayaan Soomaalida magaalada Nairobi. فرحان عثمان شيدان او اه مامولها شركه ديكالي ايا شيغيا ان ميلها اي هوتيلاده كديسين اي كجيرين باهيه كلا دوون او اي قبين سومااليدا حافظهاسي كنول isagoo sidoo kale xusay in ay Soomaalidu muhiim u tahay in ay ganacsigooda ay ka heegeliyaan xaafadaha kale ee ay ku nool yihiin qoomiyadaha kale ee magaalada Nairobi.
Waa runta Soomaalida waxay u badnaayeen ganacsiga maqaayadaha oo ku koobnaa badanaa hoggiisa Islii iyo Taamka. Laakiin waxaan dareenay xogaa in ay baahi jirto oo loo baahan yahay in xaafado kale loo gudbo sida Backland oo kale oo hadda ah meel ay Soomaalidu aad u dagayso oo guryo badan laga dhisayo. marka waxaan u aragnay baahi inay jirto ah dadkii meel ku kulmaan oo ay ku sheekeystaan inay u baahan yihiin oo masajid leh oo meel ay hawlo shirar leh oo madal jeef leh taasana waxa ay sidoo kale inaan islaam qaybta labaad oo dakaal ah inkastoo hadda dakaal uu ku jiro yahay ciidii qaybta labaad waxaan u dooranay Backland baahi jirta darteed inaan Soomaalida u soo dhoweyno adeegyada aan heyno taas ayaa waa walaal horta hol walba la qabanay caqabad waa leedahay aqoonlaan maaha oo ugu wacan tahay xogada wadankan waa meelaha hadda ka list five star backland westland hellingham waxa niman waxa ku jiray oo eeshiyaan oo naga tir badan naga lacag badan marka waa adag tahay horto si lagu soo galo laakiin soomaali baanahay mar hadda meel soo galno waa is wada raacna waxaan filayaa meelo kale oo tir badan oo saano kale ah in la furi doono waa dadkina la balaariyo oo umada kale dhaxgalo ganacsi uu soo noqon ganacsi Soomaali ku eg oo yahay ganacsi dadka dan loo wada furay marka anaga waxaan rajaynaynaa waxa waa ganacsi international ah oo ku koobnay Soomaali kaliya Soomaalidu way ka faa'iideysan karaan iyaga iskale laakiin umada kalena inaan ku dhex jirno oo meelaha faafisaarada aan wax ku yeelano waa muhiimadeena qorshaha aan wadno
Hassan Diriya Abdi oo ka mid ah siyaasiinta hadda soo kacaya ee Soomaalida Kenya ayaa qaba in maalgashiga ganacsiga Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa hoteelada waaweyn ay muhiim u tahay nolosha iyo horumarka wadanka iyo midka bulshada Soomaalida ee Kenya
ka siyaasad ahaan ama ka siyaasiin ahaan anagu waan soo dhaweynayna Soomaalida in ay maalgashtaan meel kasta oo maartay wadanka kamida waxay faa'iidooyin badan bay leedahay een umadaha in la dhaxgalo oo Ilaahay ku soo galay la socdo oo maartii integration badal la sameeyo waa wax muhiim ah een qodobka labaadna hadii waa ganacsiga een qabiil male een malahan koox gooni ah een meel kasto oo aad faa'iido ka helisid oo ganacsiga aad ku sameeyneysid waxa weey waa muhiim marka waxaan ku boogaadinaynaa Soomaalida guud ahaan qof kasto oo maartay in ganacsada labo yuuna ku koobnaanin maartii village-yada ama xaafadaha Soomaalida kaliya waa inuu dhaqaaqo five star hotelada la furto ee ganacsiga ka sii weyn la sameeysto in fact Soomaalida hadda waxa weeye barnaamijkaas aad bay ugu baraarugsan tahay wadanka Kenya waa wadan maareeyay opportunities fara badan ee ka soo baxayaan waxaan leenahay marka barnaamijkan Soomaalida ha sii wadato siyaasad ahaan hadii baarlamaanka meel walba Soomaalida stakeholders weyn baan ka nahay waxa loo baahan yahay marka in cabsi la'aan inay socdaan in qurbaha laga soo noqdo hadii wadankan waa wadan Soomaalida ay ka tahay in qabiilka lixaad ugu badan weeye in 45 qabiil oo degan qabiilka lixaad weeye in ganacsi ahaan iyo ma aragtay markii la yiraahdana in waa dadka saddexda qabiil ugu horeysa ama afarta qabiil ay ku jiraan marka
dhalinyarada Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi ayaa waayadii hore walwal ka qabi jiray inay tagaan ama ay ku talxiisaan hoteelada kale ee magaalada balse dhalinyaradu waxa ay hadda soo dhaweynayaan in magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha ka baxsan xaafada Islii in laga hirgeliyay hoteelo waaweyn oo ay Soomaalidu leeyihiin kuwaas oo ay si walwal la'aan ah ay ugu damaashaadi karaan xilliga ay rabaan ay booqan karaan dhalinyaradaasi waxa ka mid ah Axmed Xasan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi
in badan bay wax u leedahay in ay business fokora absida ay sheegay wax ka jira malaha wax aan jirin waxay dadka ayas ka macnaha iska dhaadheeyeen wax jira ma aha wadanka wasaad ay qof kasto oo kayaan ama kayaan wax oo dhaxeeyo oo dhibaato ka dhax naga dhax jirta ma jirto markaas taa ogeyd barka waxaan ku waxaan ku faraxsanahay in aan meelo badan aan hadda oo cusub aan helnay meelo badan aan helay doona insha Allah dana Soomaalida
ganacsiga Soomaalida ee soo bulaalaya ee dhinaca hoteelada waaweyn ayaa waxa sidoo kale barbar socda maalgashiye kala duwan oo ay Soomaalidu ay ka wadaan dalka Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin guryaha la deegaansado moolasha waaweyn iyo waxbarashada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana dhigistayaal aan aadno dhinacii heesaha dabacsan ku soo dhawaad
kudafiyo salaam guuda jogte adna sibi kudafiyo salaam guuda jogte sila tari maro kita so dawate adna sibi kudafiyo salaam guuda jogte adna sibi kudafiyo salaam guuda jogte sila tari maro kita so dawate hawayo sada hadi koise sabakale hamadine sabakale wei hamadine sutari habenade wasse hawayo sada hadi koise
si ayaa dhigistayaal ugu dambeystay idaacaddeenii caawa iyo dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.